habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 4-10 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena caawana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska sanad guurada labaad ee qaraxii zoobe.
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka imseedku usii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. qaraxu markuu dhacayay wadadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo wadada labada seedba maaragtay baabuurku aad ay u buuxaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada dhexe.
wadooyinka mara gudaha degmada afgooye gebi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
xubintaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaa warbixin ku saabsan roobab adkeeyay isu socodka gobolka shabeellada hoose. xubintii qurba joogta ayaad maqli doontaan doodii gaabeed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan idaacaddeenna fiidnimo iyo warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo isniina mar kale ku hanjabay inuu xayiraad culus kusoo rogi doono dowladda turkiga oo howlgallo ka dhan ah jabhadda kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee suuriya. laakiin madaxweynaha maraykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada maraykanka uga saaray waqooyiga bari ee suuriya, kuwaasi oo taageerayay jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda daacish. madaxweynaha maraykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay inaanay la wanaagsanayn in maraykanku uu la dagaalamo turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga neto. waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in kurdiyiintu ay sii daayaan maxaabiista daacish ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in turkiga iyo dalalka yurub ee ay marka horeba ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan maxaabiistaasi daacish.
qays siciid oo ah brofesor maadada sharciga ah xadhiga islamarkaana ah siyaasi qunyar socda ayaa guul aad u weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee tunisiya isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta nabiil al quraawi, siday muujinayso natiijada hordhaca ah. siciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkada la yiraahdo Emerald, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ah ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha siciid iyaga oo ku heesayay astaanta qaranka. taageerayaashiisa ayaa rumaysan in qays uu soo afjari doono, musuqmaasuqa korna uu qaadi doono dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. siciid ayaa waxa uga mahadceliyey da'yarta in ay bog cusub fureen, waxaana uu wacad ku maray inuu isku dayi doono inuu dhiso Tunisiya cusub. qiyaastii 90% dadka da'doodu ay u dhaxayso 18-25 ayaa u codeeyay siciid, sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyey macadka Sigma.
dowladda indiya ayaa dib u soo celisay adeegii telefoonada gacanta ee gobolka kashmiir. talaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda indiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka gaaraya 4 milyan ee qof ee ku nool qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir. 10 toddobaad ka horeeya dowladda indiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca isu socodka iyo isgaarsiinta aba ku soo rogtay. laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo telefoono kuwa gacanta ah aanay weli dib hawada ugu soo noqon.
dalka kuuriyada waqooyi ayaa dalbanaya in maraykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta Pyongyang aanay wax tanaasula sameynin. hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha maraykanka ee kuuriyada koonfureed Harry Harris oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Harris waxa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa dalka kuuriyada koonfureed kaas oo maanta la daabacay. waa ficilcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee maraykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor kuuriyada waqooyi ay ka baxday wadahadalladii nukliyarka ah ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo ay kuuriyada waqooyi ay burburka wada hadallada Mareykanka dusha ka saartay iyadoo hoosta laga xariiqayo in Harris shirkii ka dhacay dalka Sweden uusan joogin ayaa haddana waxa uu sheegay in Mareykanka ma ahe ee kuuriyada wqooyi mas'uul ka ahayd burburka wada hadalka.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaadna kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Munaasabada lagu barbardhigayo sanad gurada labaad ee kasoo wareegtay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee abid ka dhaca Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dhacay 14 Oktoobar 2017 waxaa ku dhintay 578 qof, waxaana ku dhaawacmay 316. Sida ay sheegeen guddiga loo xilsaaray taakulaynta dadka ku waxyeeloobay masiibadaasi, dowladda Soomaaliya iyo khubaraduba waxay sheegeen in qaraxaasi ay geysteen ururka Al-Shabaab oo iyagu aan ilaa iyo haatan ka hadlin. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta isgeyska sababa ku qabtay munaasabad lagu soo xasuusanayo sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii uu dhacay qaraxii Soobe oo ku beegnayd 14 Oktoobar sanadkii 2017. Munaasabadan oo uu soo abaabulay maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhibaatadii naf iyo maalba lahayd ee uu geystay qaraxaasi iyo waxyaabihii laga bartay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo isgoyska sababa kula hadlay qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey gocashada xanuunka badan ee uu qaraxaasi ku reebay shacabka Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin qalbigeena xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay. Maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan cusugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay.
Khasaarihii baaxadda lahaa ee ka dhashay qaraxii Soobe ayaa sababay inay guud ahaan shacabku ay ka dhiidhiyaan arrintaasi iyagoo si midaysanna uga qayb qaatay gurmadkii loo sameynayay dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxaana jirta in boqolaal dhalinyaro ah ay ku dhiiradeen kubiiridda qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka. Waa tan mid ka mida gabdhihii ardayda ahaa ee xilligaasi ku biirtay ciidamada kana mid noqotay guutada 14 Oktoobar oo maanta ka hadashay baroordiiqdii isgeyska Soobe.
Waxaan ka mid ahaa ardaydii ku dhiiratay inay ka mid noqdaan ciidanka kuna soo biiray dhacdadii 14 Oktoobar kadib. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u shaqeynayo bulshada Soomaaliyeed, dadkeena, dalkeena iyo diinteena.
Qaraxan ayaa xilligii uu dhacayay waxa uu isgoyska Soobe ahaa mid aad u saxmad badan, taasoo keentay in la soo koobi waayo mashaqadii goobta ka dhacday. Sida uu VOA u sheegay Cabdi Makaraan oo goobjoog ahaa galabtii uu qaraxaasi dhacayay:
anigu maalintii halkan aan ku sugnaa anigoo markaa meesha ka istaagay oo dhanka ay masaajidku u sii socdo 9:20 ay ahayd ayaa qaraxu dhacay. Qaraxu markuu dhacayay waddadu waxay ahayd meel aad iyo aad u saxmad badan oo waddada labada seedba maareeytay baabuurku aad ay u buuxaan oo waddadu cariiri ay ahayd. Waxaan ku qiyaasi karaa ilaa 60 ilaa 70 gaari oo labada seedba haysato in meeshaas ay taagnaayeen marka qaraxu dhacay, oo intaasna ay wax wada dhibaato wada gaartay oo baabuurku ugu yar way maareeytay dhowr qof ku dhimatay, qaarnaba ay baabaceen oo maareeytay dhibaato xoog leh ku gaartay meesha.
Qaraxan ayaa qaybaha bulshada ee waxyeelada u geystay waxa ka mid ahaa arday badan oo wax ka baranaysay jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana ka mid ah xarumaha waxbarasho ee uu saameynta ku yeeshay jaamacadda Somerville oo qaar ka mid ah ardaydooda ay wax ku noqdeen. Sida maalmo kadib markii uu qaraxaasi dhacay uu ii sheegay Xasan Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi:
jabigu wuu ii degnaay, galaasyada lagu kala jiray, macalimiintii ardayda jabi degana lagu jiray xiisooyina socdeen. Hal mar ayaan waxaan ka war helnay jug aad u culus badan, dabadeed waxaan weynay dadka meesha ay kala taagnaayeen, gurigiibaa qayb ka soo dumay, mugdi fara badan aana soo galay iyo waro fara badan. Alxamdulilaah, markii aan iswareysi iyo mugdigii aan ka baxnay waxaan ogaanay inay ardayda qayb ka mid ah ay aad u dhaawacan yihiin. Waxaan ogaaday dhaawaca aan xaqiijiyey 7 arday ay ka dhaawacantay ee galaasyo ku kala jireen. Alxamdulillaah, hal saac kadib, 7 daqiiqo kadib jabiga markuu degay, waxaan ka baxnay jaamacaddii iyadoo qiiq iyo uuro fara badan dhanka Soobe oo aad noogu dhow meesha qarax ka dhacay hotel safari dhabarkeedan deganahay, iyadoo saas jabigu u madow yahay uu uurada socoto. Aan alxamdulillaah wixii dhaawac oo aan qaadi karno oo fuday aan la orodnay, marka sidaasii jabiga sabirka muuqaalka maalintaas intaas aan ka xasuustaa.
Inkastoo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maalin waliba wajahayaan caqabado kala duwan oo ay ugu weyntahay tan ammaan darida, ayay haddana yihiin shacabku kuwa u dhabar adeegaya noloshaasi cabsida leh ee uu waayuhu ku xambaaray waxaana marka la sheekaysato rajadoodu tahay in waa barisan oo huwan naacaw nabadeed uu u soo geli doono maray noqotada caasimadda oo saddankii sane ee ugu dambeysay ehel u noqotay tiiraanyo joogto ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa dhageysan haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA. Barnaamijkan oo aan idin soo saaro idinlana socodsiiyo anigoo Maxamed Calaad Xasan bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ah ayaan maanta ku soo qaadanaynaa bulshooyinka ay dadka xooladeeda ah sameysteen ee gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Bakool kula dagaalama ururka Al-Shabaab. Bulshiyadkan xoolaleyda ah ee is-abaabulay ayaa dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay dagaal kula jiray ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Kuwooda ugu badan maleeshiyaadkan waxay la magac baxeen Macawisley. Magaca maleeshiyaadka Macawisleyda waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2014 markii xoolaley is-abaabushay ay dagaal culus kula galeen Al-Shabaab deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan. Laakiin dabayaaqadii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan ayaa dagaaladii ay kula jireen Al-Shabaab ay xoogaysteen. Meelaha dagaaladii ugu xoogganaa ay ka dhex mareen labada dhinac waxaa ka mid ah deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka ee soo abaabulay maleeshiyaadka Macawisley ee Shabeellada Dhexe. Isagoo ku sugan degmada Cadale ayaan qadka taleefanka ku weydiiyey sida abaabulka ay ku bilaabeen.
Waxay ku soo aasaasmeen waddanka 10 sano caalima Al-Qaacida oo diinka baa ka sheegaya ay waddanka hanuun ku noo ajirno degmo Aadan Yabaal agagaaradeera. Kadib ciidanku sida isugu soo biiraba degmo Aadan Yabaal meel laga xukumo laga maamulo ayaa joogi 10 sano ay lahayd.
Nabadoon Muxiidiin ayaa sheegay in markoodii hore ay iska aqbaleen lacagta canshuurta ah ee ay Al-Shabaab ku sheegeen sako oo ay ku soo rogeen, laakiin markii dambe ay u adkaysan waayeen.
Kaysayro nimaadan cadawga ku heesta meel ula baqata lahayn inta waxoona jooga waa iska dhiib waa dhiibi jirro waa nagu xukumi jiray waa nagu qasbayeen. Waxaa noo soo daba martay in wiilashiina yar yar oo dugsiga ku jirta waa keenaysiin dhibaatadaas ah dhasoo beenso inaan macawisaysu aad aasino oo dhig walaashano isla dhimano intaasaa loo geys.
Maleeshiyadan uma tababarna sida ciidanka, mana haystaan dhaqaale ay ku wadaan dagaal ay la galaan urur sida Al-Shabaab oo kale u abaabulan. Xuseen Cabdi Maxamed oo ah afhayeenka Macawisleyda ee Shabeellada Dhexe ayaan weydiiyey waxa dhiirigelinaya.
Waxaan ku anagu nagu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri duubaa liman qatalaha mowqataluhu nimanka dibcada oo wahaabiyada ninkay dilaan cambadii la alaanta jana u sugnaatay oo yiri nagu calayhi salaatu wasalaam
haye
waxaana waaye in adduunyaduna wax yar waayo kulu nafsiga ay qatalmo jiray qoraankiisa ku dhahay nuf. Iyaga ragga waa dhimaha laakiin waxaan rabaa inaan wadan wanaagsan oo ku dhigo.
Marka naftii
markii adiga dibadda kula qalatay hadii aw iska wada haayo ay geeraan hasho oo ugu xanaa oo ka dalaanso haayo ee iriga maanka xarku soo riisan ku wixii dib loo ay oo ka qoonsahay ee jiinta qortay uu ku leeyahay naftaa aad dibadda nafo aan ku sheegay wax ku kari kamiya.
Nabadoon Muxiidiin Nuur Xasan ayaa sheegay in xitaa mar ay isku dayeen inay ka guuraan deegaankaasi ay Al-Shabaab wadada u galeen oo ay ka horjoogsadeen.
Waxaa laga helaa ciidanku waxa waaye 400 qoys oo ahay 4 ceel ayuu 7 qof oo ay iskeen ay jireen. Waa laga helaa markaa soo dhaqaaqa baadana oo ku maleynaa kartiina ilmiyada iyo naagiina la carara maadana iyana soo raaceen ay dhex nooga qabsadeen cid walba 400 qoys hoos say u badan yihiin xoolooyin waa dhaceen adiga 2 qoys oo amal kariya xoolooyin kala fakatay intakaana xoolooyin waa dhaceen dadaayuu gudisteen waa dhaceen ilmiya kaliya kala fakanay ilmiyaad dowlada la hoosgala dhihi tognay. Dagaalkii aan kala kulanay waa isdagaalay warar meelood aan ku weerarnay aniga hadda kula hadlaya gacantaydu 3 meelood ay ka dhaawacan tahay dad waa lahayna oo barxaa ka gooyay waa jiriyaa dad ay nolol looga qabsadeen oo ay hadana bireen waa jiriyaa المهاكلة تسوي لي وأولينا كانان لبعثنا هذا القناة فلني لكن أنا وتضعي مرة حسد يولي يزيد كيسة قادري مهل والبد يولي يجمد آلي معلوم قادري واجريا تضعي مرون الله أخر شيء واجريا أروق رسيد وقر صورا تبدأ إذا دلي وقل ذاكي الجامعي على هذا الجيب هذا هنا في رير دواء جزي تقال أخرى جرناولي صديق لواء كد على كلام لبنان على وصاق على أي وقتان أنت أصالك ولا أنت أصالك صامر أنا كنا
dagaalka ay ku jiraan sida uu sheegay Nabad Muhiyadiin waxa uga daran caruurtooda oo qaxooti ku ah xirye barakacyaal oo ku yaala magaalada Adale ee gobolka Shabeelada Dhexe
inaan dagaalno iyada ee magaalada aru braashin u raasay naqantida ina ay ga dhacay waa iskuula anahay ee dawladda la ee wax naga soo gaarino in hadalka ina ee hujriyada dhex looga heesto taa isla qaraarto faasaro aragmay marka dawladda wax kala hayno yiri walaalahayna wax naga soo gaarin in magaca ay lagu qaraasho suuradan shikala umma tafaanida geed geed yuhuud la yiraa oo saddex maalmood muddo ka soo buuxin karaan ah ilmaha ay raashin ka raadiyaan ee hadal aan jooga sida shaqo iyo sidoo ilaahay asuun dadkii ku qortay go'aanka ugu imaayse ilmaha arxa taxad uu kala soo arro faahiyo u dhinto waayo
dinaa gobolka Hiiraan maleeshiyadan macawisley waxay ka dhasheen go'doonkii ay al-shabaab gelisay magaalada Buule Burde iyo deegaanka kale iyo iyagoo xoojiyay cashuurtii xoolaha ee ay ku soo rogayeen dadka reer miyiga ah mid ka mid ah taliyasha macawisleyda Hiiraan oo aan qadka taleefanka degmada Jalalaqsi kula xiriiray Usmaan Cabdi Xasan ayaan weydiyay sida uu ku soo bilowday isbaabulkooda
walaahi markaan raawleynay markaan bilaabay aanu ka isbaabulnay markaan wax badan ay sameey umadda dalka iyo dadka aan waxba reebay nimal meeshaan oo aan umadda waxba ku reebayn oo wax dheef dhaafayn oo dad dhaafayn oo waxay reeban aan lahayn umaddu fikri waa ay ku fikirtay in naaskay naftooda ay ku badbaadilaan inay rasaas iyo qoryo kala baxaan ayagu ku ridaan waqti badan ay soo martay hadda Jalalaqsi saacad degan ayadan oo amni soo dawladda hadda degan waxaan iyo Jalalaqsi aad degan inaan la bilaabno xisley oo gurmada hadda waa dad ilaalkaas ka laabatid ama markuu dhaaga baadi meel dib aad ugu hoyatay inaan lahayno halkaas aad joogtid
Usmaan ayaa iga sheekeyay dhacdooyin uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen dadka deegaanka oo ka caawisay in tirada maleeshiyaadka kooxdooda ku biiraya ay kororto.
Waxyaabo badan waxay soo dhacay lama soo koobi karo, waxa ka mid ah in guryo la gubo, waxa ka mid ah in xoolo guryo ku xiraysan iyo la yiraahdo ay ka soo baxa qof maamaha joogto. Dadkaas waxa ka mid ah abara waxa ay saddex wiil ku wadaayay ay ka mid ah macaysleyda. Waxa la yiri marka gurigaan ee leedahay inta waxa ay xoolihii ku xareeyeen inaan leeyahay gurigu banaanka ka soo baxay barta nafta aan lagu shubaa dadna lagu la qabtay waa dareemi kartaa xoolihii waa ku mooreysan yihiin alaabteedu ay dhimo wax taalla waxaas lagu la dagaalamayo waa dareemi kartaa guri iyo xoolo naf iyo maal isul saaran wax ka daranay ma jirin
ilaa iyo sanadkan horantiisii qaar ka mid ah maleeshiyaadkan gaar ahaan kuwooda ka agdhow xeryaha ciidanka AMISOM ee ka howlgala Hiiraan ayaa fursad u helay inay tababaro helaan qaarna ay si iskood ah ugu biiraan ciidanka. Waa kan Usmaan mar kale.
Qaab dowladeed hadda uu dhisan yahay ciidanka wax baran oo ay soo maray ka badi tareedna waxa uu sameeyay qolada dibloomatiga qaab la tareedin gareey sidii koorso qolada 12 bilood ah ayaa madaxda laga hayaa la tareedin gareeyna ayuu habeenkii difaaca galay qoryahooda haasto maalinteena tababar galay ay tareedin soo mareen waxay tareedinkaas u maraan qoryahoodii laayeen xaafadoodii jeedoon qofna wax ma siinay inay qaab dowladnimay ciidan meesha laga bilaabay halkaas ka bilaabaan
Shariif Qaliif Cali oo isna ka mid ah horjoogayaasha macawisleyda ee Hiiraan ayaan weydiiyey waxa ay ka faa'iideen dagaalka ay la galeen Al-Shabaab maadaama ay xoolo raacato yihiin iyo sida ay ugu suura gasho isku wadida xoolo dhaqashada iyo dagaalka jabhadeynta ah
walaal hadda xoolaha ma fiisaa keen la saxaba dagaalka faa'iido laa ma fiisaa keenay ee uu tii aan ugu dheeraado hadda meesha ee dalalka ee waxa ay ku wadaa 90 km waxna 90 km gacan baaga ma samayn kariyo ee gidi oo waa ku fogaayna 90 km hadda loo jiraan deegaankayga wuxuu bixin soo taraato dalweyni soo taraato maxaa soo taraato ilaa ma taqaan laad ee la jeliyaado ee sheeg ee meesha la yiraahdo xataa ma taqaan laad buuq digir uu kaas waa ka hawl gala inta ilaa ma taqaan laad ee sheeg ee sa iyo ka hawl gala xaalada dunida meel aan meela aan la soo barbaraamiyo liyaa meesha si dhibaato ku hayaan marba meel aan aan weerar tahay sida waa isay bina dadka deegaanka xooluhu loo digan yihiin oo soo aroosan qayb uu argeeyay qaybna howlgalladii aadi waa isbedelna lama la yici karo haddii laga caa waxay kala ka boodaan haddii meesha cilmi ay noqoto waa fudud gaasay.
dhinaca bakool waxaa jira maleeshiyo xoolaley ah oo iyaguna isu abaabulay la dagaalanka ururka al-shabaab. maleeshiyadaasi oo markoodii hore loogu magacdaray caliqaha wane ayaa dhowaan la baxay cali qaran. ugaasdir cabdulaahi cabdi waxa uu ka mid yahay madaxda maleeshiyada cali qaran ee bakool. waxaan weydiiyey sida ay ku aas-aasmeen.
kana cali qaran waxaan ku aas-aasmay qolada nabadgelyada dadka dhiigisa dhamaystay markii ay dadka dhibaateeyeen oo xoolahoodii ay qaateen dadkii waalidiinta ahaa oo waxgaradka ay gowraceen wax dhaqdhaqaaqa la waayey dadkii wax la qara iyo wax la gowraca igu xoolahoodii laiska isticmaalo markii ay dhacdeen dadkii cufri cariidi ay galeen baa dadkii ay iskood intay isu abaabuleen baa waxaa samaynay in ay qolada iska hortagayaan loo sameeyo maleeshiyaana in loo sameeyo oo annaga aan is aas-aasno. waxaan ku bilownay markii ugu horeysay aan ciidanka abaabulnay tirada ciidanka waxay ahayd 103 baan ku abaabulnay waa wadnay ilaa iyo ciidanka uu ka gaarayay 700.
maleeshiyada ururka al-shabaab waa kuwa la dagaalama ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amisom oo marka laysku daro 20,000 oo askari ka badan. waxaana dad badan laga yaabaa inay isweydiiyaan sida maleeshiyo xoolo dhaqata ay ugu babaxdhigi karaan maleeshiyada ururka al-shabaab. ugaasdir ayaan weydiiyey waxa ku dhiirageliyey inay al-shabaab kula dagaalamaan dhul ay ku xoogan tahay.
hantidii ay naga qaadan jireen oo dadka abaalaanta nagala qaadan jiray yaa waxaan damacnay inaan ku galan xoolahanaga barna aan badbaadsano barna aan hubti gabanno ayagii aan ku dagaalano aan isku abaabilno. dowladdana waxay naga ayadana naga caawin jirtay sida rasaasta oo kale ay naga caawin jirtay ama xaaladda markay xoysaato o kale jurmadka iyo ayadana la siin jirtay ee naga kaalmayn jirtay marka dugsigaasidan haysanay oo xagga dowladda fajana waan qabnay oo mar walba muraalka in dowladda ay soo gaari doonto.
maleeshiyadan ayaa gabaad ka dhigtay dhul howd ah oo u dhexeeya degmooyinka Xudur, Eelberde iyo Tiyeglow. waa kan ugaasdir mar kale.
intaa markaan samaynay dhul oo howd ah oo bannaan aan ahayn gaari uu soo geli karin haddii uu soo galo baashukaha iyo sidaasi lagu bufan karo oo ciriiri ah kaalmo ule ninkii markaa dagaalamaya kaalmo ule dhulkaasaan ku jirnay waan kaga badbaadnay markii la sameeyey ciidankaa la sameeyey iyaa hadda dhow markay dagaalada baxeen oo xoolihii la qabsaday oo hadda dagaalku naga dhexbaxay intii ka horreysay dagaaladoos koosay marba nagu soo qaadeen way nagu soo bayeen ciidanka dad badan baa ka dhintay markii ugu badnay 10 baa ka dhimatay maray 5 dhimato maray 7 dhimato adiga ayagana waxunbaa sidaasoo kale laga leyn jiray.
saraakiisha ciidamada milatariga dowladda federaalka soomaaliya ayaa marar badan sheegay inay la dhacsan yihiin dagaalka ay maleeshiyaadkan kula jiraan al-shabaab meelaha qaarna gacansaar xooggan la leh. guddoomiyaha maamulka gobolka bakool maxamed cabdi tool ayaan weydiiyey sida ay u arkaan maleeshiyadan.
aasaaskooda horena waan ogaa qaabkay u shaqayn jireen waxa weeye gobolkana waa la socday arrintaas.
maamulka gobolkay ka mar qaadanayaan mise waa qolyo madax bannaan oo iskood bay ula dagaalamaya al-shabaabkaas qaabkay ku wada shaqaysaan?
maya hadda golley gobolka amar gobolka kale kuma shaqaynaya laakiin waxaa waa dad isoo soo abaabulay oo deegaanka iska abaabulay oo odayaashoodii oo meeshoo dhalinyaradoodii iska abaabulay marka anagu wargelin baynu soo siiyeen maahan anagu marka hore ma asaasin laakiin wargelin baynu soo siiyeen haddee nimankaa nimankii la dagaalaya annagana inan waa ku qasbannaha inaan meeshoo oo wixii karaankaana aan gacantay.
marka waad iska kaashataan dagaalada iyo waxa dhacaya waad iska kaashataan?
haa maxaa jira ciidamada qabiyada ciidamada maxay ahto oo meel meelaha ka baxsan magaalada ayay la soo xiriiraan wixii warbixina xaaladaha jira nimankaas maxay ahto oo meel ay joogaan iyo kulley xogta oo dhan ayaa keenay sideeduba horta dadkan waxa waaye xugta ay haystaan nafta golaayadaas kale maahan wax dowladdiisana ma aha wax gobol iyo maxay ahto degmo shugul ku leedahayna ma aha anagu keliya waxaan iska kaashana waxa weeye cadowgaas oo ay la dagaalahayaan iyo ciidamada waxay iska kaashadaan bis xogta ay iska kaashadaan waxa weeye qoladan al-shabaab ayuna duulka ku jiraan nimankan ayuna duulka ku jiraan.
dhinaca ururka al-shabaab sida ay ku qoreen marar badan baraha internetka ee afkooda ku hadla waxay u aqoonsan yihiin maleeshiyaadkan kuwa la mida ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa amisom waxayna ugu xukuman yihiin dil. dad badan oo ka faalooda arrimaha ciidamada ee goobaha culadaha sida Soomaaliya oo kale ayaa qaba in milishiyadka marka hore ku bilowda qaab jabhadeedka ay marka dambe hadii ay xoogeystaan u xubsiiban karaan awood gorgortan siyaasadeed la gali karta maamulada ka jira meelaha ay ka howlgalaan hadii marka hore maamuladu aysan la iman siyaasad iyo xeerar marka ugu dambeysa ama hubka ka dhigaysa ama ciidanka qaranka ku biirinaysa inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed cali xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee VOA maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa shaqo joojin ku sameeyey gaadiidka bajaajka ee ka shaqeeya suuqyada magaalada warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha V O E Cabdulkariim Olol
guud ahaan degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta waxaa shaqeynay nin gaadiidka bajaajka kaasoo u kala bixi jiray xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood ay ka kooban tahay amar ka soo baxay dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xareeyay boqolaal bajaaj ah duqa degmada Laascaanood Cabdixasiis Xuseen Taaruul ayaa waxaan weydiinay ujeedada bajaajyadan ay u xareeyeen
howlgalkaasi uu jiraa waxaa loo ogol yahay in lagu saxo bilicda magaalada iyo nidaamka gaadiidka bajaajka magaalada dibi dheefay ku hayaan laakiin markaas ku qiyaasay dibtooda badan marka in nidaamkii sharciga ahaa ee dowlad hoose iyo nidaamkii dawliga ahaa lagu soo tabaalo oo muxuu ahaa loo sameeyo sharci oo sameysan yahay in sharciga oo ugu hoggaansan waayay lagu dhaqo mun bay taarnaa howlgalkaasi guud ahaan tirada magaalada ka shaqeysa waa 600 oo mid marka maanta ilaa 300 waa la hayaa 300 kalena wala soo qaban doonaa si nidaamka loo mariyo
geesi kale ee duqa degmada Laascaanood ayaa sheegay amarro ay ka duunayaan in lagu fuliyo bajaajlayaasha ka shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood
horta amaradan soo saarnay haddaan dadka u bayaamiyo waxa kamida in laamiga dheer wadnaha aanay mari karin waxa kamida in labada dhinac dhinaca laamiga xigeen laga degayo laga xiro waxa kamida sameecadaha waaweyn lagu rakibay heesu ka baxayaan in la joojiyo waxa kamida habeenkii wixii 11ka ka dambeeya inaan socon karin waxa kamid ah wiishash kale ku xidheen ee muxuu ahaa dandamiska ama kawaarida caafimaadka in laga baabiyo waxa kamid ugu muhiimsan dadka wada daadooda intii leeyihiin waxa kamid ah qofkii Ingiriis leeyahay
guud ahaan maanta dadkii adeegsan jiray waa kamid ahaayeen ardayda iyo dadkii suuqyada aadayay way wada lugeynayaan
dadka maanta ku dhacday gaadiilaantu muxuu ahaa bulshada qaybaha kala duwan waxaan leenahay waa iska raali gelinaynaa waxaan saxaynaa waamnigiini noloshiini waxaan saxaynaa inaan khatar gelin marka waxaan leeyahay in walooba sharciga hoggaansan
sidoo kale bajaajlayaasha magaalada Laascaanood oo gudoomiye ay leeyihiin ayaa VOA la hadlay isagoo ka waramaya shaqadaas ka laga joojiyay
hadaan ka anoo magacayga Muuse Dubad Boos ahna gudoomiyaha bajaajlayda gobolka Sool waxaa dhacday saaka in lagu soo waabareystay bahalaha yagiina la xireeyay waxaana lagu xireeyay meesha leeyahay dawladda hoose wax allaale wax naloo sheegay
maamulka dawladda hoose degmada Laascaanood waxay sheegeen ay doonayaan inay u sameeyaan nidaam maalin ay qolo ku shaqeysato maalin qolada kale
iyagu waxay leeyihiin deetar soo jeedin oo shaqaanaga dhaxaysa laakiinse go'aanku wuxuu ka go'aa inaan ka yara darawalkaana kama go'o qofka hantida leh uu ka go'aa isagaana la weydiinaya haduu yaa taraha lay sameeyana tee waa loo sameynaya hadii aanay ku heshiin dee waxaan lagu heshiin
sameynintee leeg bay yeelatay maanta oo ay shaqeynayaan guud ahaan magaalada Laascaanood gudaheeda
dadkii way cadiban yihiin waxa cadiban kii ka shaqeysanayay waxa kala cadiban oo dadkii ay kaalmihii wax ka iibsanayeen magaaladu hadda maanta waxaad moodaa magaalo de laga qaxay oo kale baad moodaa wax socod dadka iyo gaayidka wax xiran yahay
Cabdikariin Dolol VOA magaalada Laascaanood
VOA
waysi wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo bisha Oktoobar waa 14 sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barriye Caashi Ibraahim oo xadu diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta isniin markale ku hanjabay in uu xayiraad culus ku soo rogi doono dawladda Turkiga oo hawlgallo ka dhan ah jabhada Kurdiyiinta ka fulinaysa waqooyiga bari ee Suuriya. Laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale ku adkaystay go'aankii uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray waqooyiga bari ee Suuriya, ciidamadaasi oo taageeri jiray jabhadaha Kurdiyiinta ee la dagaalamayay kooxda Daesh. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inaanay isaga la wanaagsanayn in Mareykanku uu la dagaalamo Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga NATO. Waxa kale uu sheegay in ay suurtagal tahay in ay Kurdiyiintu sii daayaan maxaabiista Daesh ee ahayaan, laakiinse waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in Turkiga iyo dalalka kale ee Yurub ee ay markii horeba dadkaasi ka yimaadeen ay dib u qaban doonaan.
Qays Saciid oo ah professor maadada sharciga ah diga isla markaana ah siyaasi qoyan socda ayaa guulaad weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee Tunisia ka dhacday isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta ee Nabil Al-Qurawi sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah sidii Saciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5% codadka sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee soo saartay shirkadda Embrod waxaana uu 4 dhibcood kaga adkaaday Al-Qurawi. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Tunis si ay ugu dabaal degaan guusha Saciid iyagoo ku heesayay astaanta qaranka.
Dowladda Hindiya ayaa dib u soo celinaysa adeegii telefoonada gacanta ee gobolka Kashmir. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda Hindiya dib ugu soo celinayso xorriyadda dhaqdhaqaaqa dadka ku nool qaybta Hindiya ay ka taliso ee gobolka Kashmir. 17 toddobaad ka hor ayay dowladda Hindiya hoos u dhigtay heerka ismaamulka ee gobolkaasi iyadoo xayiraad dhinaca is-socodka iyo isgaarsiintaba ku soo rogtay. Laakiin wararka ka imanaya gobolkaasi Kashmir ayaa sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo telefoon oo kuwa gacanta ah aan weli dib hawada loogu soo celin.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbanaya in Mareykanka uu sameeyo sida hadalka loo dhigay wax kasta ka hor inta xukuumadda Pyongyang aysan wax tanaasul ah sameynin. Hadalkan waxaa laga soo xigtay danjiraha Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed oo arrintani wareysi lagala yeeshay. Danjiraha ayaa waxaa wareysiga la yeeshay wargeys ka soo baxa Kuuriyada Koonfureed kaas oo maantana la daabacay. Waa falcelintii ugu horreysay ee la taaban karo ee rasmi ah ee Mareykanka uu sameeyo ilaa iyo markii 2 toddobaad ka hor Kuuriyada Waqooyi ay ka baxday wadahadaladii nukliyarka ee labada dhinac ay lahaayeen, markaas oo Kuuriyada Waqooyi ay burburka wadahadaladaasi dusha ka saartay Mareykanka.
Dhegeystaha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Roobab xoogan oo ka da'ay gobolka Shabeellada Hoose ayaa adkeeyay wadooyin inay soo galaan wadooyinka soo gala magaalooyinka ku yaala gobolkaasi, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in roobabkan ay xireen jidadka ka imanaya beeraha, taasoo adkeysay daabulista dalagyada. Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Waxaa go'an oo ay roobabka biyo degeen wadooyin fara badan oo deegaanada Koonfur Galbeed ka tirsan. Wadooyinka ugu badan ee roobabka darta uu hakadka ku yimid oo wadooyinka gobolka Shabeellada Hoose, degmooyinka Afgooye iyo Qoryooley oo beeraha ugu badan ee qudaarta gobolka Shabeellada Hoose ay ku yaalaan ayaa adag sida la isaga kala gooshi lahaa. Gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, Cabdinaasir Caalim, ayaa sheegay in burbur xoog leh uu ka muuqdo wadooyinka degmada Afgooye, kuwaasi oo u baahan buu yidhi wax ka qabasho.
Wadooyinka mara gudaha degmada Afgooye gabi ahaanba waa kuwa burbursan, biyo fariisi tiro badan leh xilli roobeedyada, gaadiidka aanan u saamaxaynin inay isticmaalaan, oo runaantii aan rajaynayno maalmaha soo socda wax la taaban karo aan ka qabanno.
Sidoo kale degmada Qoryooley oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ayay xilligani saameyn ku yeelatay roobabka deerta ee gobolka Shabeellada Hoose ka da'ayaa. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Siid Cali Ibraahin ayaa isna caddeeyey xilliyadan oo kale marka ay roobabka da'aan inay go'aan wadooyinka degmada Qoryooley.
Degmada Qoryooley waxay leedahay wadooyin waaweyn, sidii dowladda Siyaad Bare ay burburtay horta wax oo dayactir wadooyin ma helin. Xilliga imaaday ilaa hadda waxaan ku howlnayn sidii wadooyinka magaalada jajabsan oo kale inaan buuxino geedihii aan ka jirno. Alxamdulillah, Ilaahay maa jitaadii howl fiican aan ka qabnay wadooyinka in badan hadda waa shaqeeyaan. Alxamdulillah, Ilaahay maa jitaadii. Laakiin waxaan mar walba aan rajaynaynaa in dowladda Koonfur Galbeed iyo Federaalka tan federaalkaba inay soo gaaraan wadooyinka.
Xilliyadan oo kale roobabku marka ay da'aan wadooyinkaasi waa ognahay waa dhiiqo, way xirmaan. Waa sidee marka xaaladda hadda?
Xaqiiqdii waa xilligan oo kale xilli roobaad marka la gaaro waa run, waa xilli roobaad wadooyinka inta badan way go'aan way xirmaan inta badan adiga alxamdulillah laakiin inta badan hadda waa iyadoo dhiiqaytaadan waa lama amalna marka sabab waan buuxina aradii meelahi wada darna baburta ay marweysay inaan buuxina isku dayna laakiin in badan waxa u baahnaa daatir
sid cali ibraahin wuxuu kala xusay in gaadiidka qudarta kasoo daadbul jiray beeraha degmada qoryooley inaysan xilligan gali karin balse makiinadaha cagacagafta iyo gaari dameero looga soo daadbulo qudarta si loo geeyo magaalooyinka
sidoo kale xilliga roob markuu da'o baabuurta aan gali karin beeraha sida mooska iyo qudarta kala duwan waxaan isticmaalaa beerleyda isticmaalaan gaariyada gaari kareetada ama gaari dameerada iyo cagafyada makiinadaha aan kusoo qaadnaa si meel baabuurta ay ku markaas ay kusoo qaadan karto aan geynaa markaas aan soo daabulnaa
gobolka shabeellada hoose oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan waa gobol qani ku ah dhul beereedka iyo wax soo saarka dalagyada kala duwan waxaana beeraha gobolka shabeellada hoose ka baxa qudaar kala duwan oo qaarkood loo iibgeeyo dalka dibaddiisa mukhtaar maxamed catoosh VOA by Dava Janai.
Lantaafka Soomaaliga VOA hayaad dhageystayaal wararkaas iyo warbixinadaasna cid ay seegaan waxay markala dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijka qurbaha saaxadda haatan Seenab Abukar oo xubinta dooda gaabar ino haysa ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday 22ka bishii Agoosto ee sanadkan ayaa haddana toddobaadkan Kismaayo waxaa lagu caleemusaaray madaxweyne Axmed Madobe oo doorashadaasi ku soo baxay iyadoo madax badan oo isugu jira madaxweynayaal hore ee qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubno ka socday baarlamaanka Kenya ay ka qayb galeen munaasabadaasi ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka taagan dalka ee sida looga gudbi karo ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban maanta waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo Baraka qaar badan oo ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay aqoonyahan Maxamed Aadan Muuse
waxaan arkaa xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysayn qaab dastuuri ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu
injineer Axmed Day Maxamed Muuse
xaaladda hadda taagan waxaan ku tilmaami karaa xaalad ayaan darro oo macnaheedu yahay in siyaasadda dad badan oo ama siyaasiin sheeganaya ama madaxweynayaal hore ha ahaadaan ama ha ahaadaan mucaarad siduu yahayba ay u diidan yihiin in siyaasaddu ay jihaysanto oo wadiiqa lagu yaqaano ay marto
haddii aan dib ugu laabto Maxamed Aadan Muuse adigu maxaad ka dhihi lahayd
inaga waxaan dhigan tasuur baan dhigan tasuur waxaa loo dhigay inaan fakar raacin iyo rabitaan hadda example walaalkay wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha tasuurka meel ay kaga taalo ma jiro wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xageysa maamul goboleedka doorashadiis maaha marka rabitaan ee lagu dhaqmo waxa lagu dhaqmayaa waxa weeyaan dastuurkaas haduu qeexayo in dawladdu ay hagto ama wasaaradda arrimaha gudaha hagayso barnaamijka ka socda maamul goboleedka bal raaciya haduusan sheegayn in ay dawladdu leedahay afar waxyaalood kali ah ay ku leedahay dalka inta kalena oo madax banaan maamul goboleedyadu ayada raaciya afarta waxyaalood waxa weeyaan siyaasadda iyo lacagta iyo ciidanka iyo immigration-ka yaani waxa weeyaan aqoonsiga
haye injineer Axmed Day waad dhageysanaysaa hadalka Maxamed Aadan Muuse
waxa horta meesha yaala waxa weeyo dastuur lagu xadgudbay baa jira ka macnaheedu waxa weeyo metelaada shacab buu ka soo bilaabmay oo ah yaa metelaya shacabka hadii la yiraahdo maamul goboleedka baarlamankiisa ama xildhibaanadiisa qaab lagu soo doortuu leeyahay qaabkaasi dastuurka weyn baa dib loogu laabanayaa metelaada shacabku waa muhiim meesha markii ugu horeysay wax ka khaldameen halkaasay ahayd meesha laga saxay halkaasay ahayd doorashada dhacday waxay ka bilaabantay alif qaladkeedu albaqrana waa ku dhamaatay iyadoo weli la iska laalaado oo weli la isla diidan yahay oo waxba meel la isla dhigin ayaa Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo ila halkana waxan ku sameystay qayb kale xabladu sameystay bay ahayd dad oo gacantaysa uu kula soo baxay bay ahayd iyadoo la is haysto maba ahayn wax la ilaaha doorasho la soo qaado koob caleema saarka hadalkeeda bada qoliyana dad tagay ama siyaasi isku magacaabay ama xasaanad nin hore u soo qabtay isku magacaabay dhulkii kaga dhacday qoliyaha ka yimid Kenya ma wadin qarannimo ay Soomaaliya qarankeeda ay tixgelinayaan badda yar la isku haystana hunguri ba ka haya Kenya danaheeday ku shaqeynayeen
waxa siinaya Maxamed Aadan Muuse
horta walaalkay waa mahadsan yahay barnaamijkan isaga oo doorashada waxa loogu talagalay inta suur hago oo loogu talagalay in rabitaan hago loogu ma talagalin aan dastuurka federaalka iyo kan Jubaland waxay qeexayaan si doorashadu u dhacday inay sax tahay waxa qaban karaan reer Jubaland laakiin waxa loo baahan yahay in la xaliyo dawladdu ay xaliso laakiin dawladdu inay waxa dhawa burburinay waxaan awood u lahayn ay ku burburiso maaha maadaama Soomaali ay kala guuday oo kala tagtay oo ay is aaminayn waxaan loo sameeyay waxa weeyaan oo tusuuga loo sameeyay in la isku soo dhaweeyo oo ay isu yimaadaan oo muddo ka badi ay markaa wada sameystaan buuxna waxa ka dhacay doorasho ka dhacday doorashadaas dowlad federaalka Soomaaliya waa loo diiday inay ka soo qayb gasho Jubaland waa loo diiday sababta marka ay Puntland uga aamustay Jubaland ugu dhiirtay waa su'aal la weydiinayo isqabashada Jubaland dhexdeeda waxan Soomaaliya oo u yaala
waxan siinaya injineer Axmed Maxamed Muuse
dadka doorashada marka ugu horeysay soo galayay oo golaha shacabka matalayay cid isku haysta intii doonta ayaa tartantay intii doonta ayaa waxa kala saaray isimada saxiixa leh ee reer walba hal qof oo hal qof kala laaday ma jirin dawladuna korbay kala socotay laakiin dhinaca Jubaland dhagaadeeg badan iyo ismariwaa badan iyo beelaha dadku matalayaan tira ahaan marka la arko ka badan Puntland dadka matalaya ka beel ahaan le dadkii waa 4.5 in oo dadkii ay cabasho soo gudbinayaan beelahi in badan oo kamida ilaa ay heer federaal ay soo gudbinayaan xilibanadoodii ay maalin walba keenaya cabashadaas waxaas oo fara badan ayaa dawladdu aragtay labadii jeer horena qaladkaas uu jiray oo waa la iska daba qaylinay haddana sidii oo kale to unba leeyisan qaladkaas uu soo laabanin habraaca dawladdu waxay ku leedahay wax loo yaqaan qayb kamid ah in ay doorashooyinka gobolada ay ilaaliso oo ay ka qayb gasho mulka Ahmed Madobe ayaa diiday oo ku dhagaadeeyay go'aan buu ka qaatay go'aanka mirihi uu dhalay oo dhunkaalihiina waa tan maanta socota
qof Soomaali xurmaha waxa madaxweynaha dalkay waardiyeeya Kenyaani Ugandais baa waardiyeeya u fiirso xaq waxaanu leenahay inuu ayada ka fikiro Kenyaaga ninka Kenyaa faama Ugandais ka 1500 buqaata inaguna kan Soomaaliga oo u dhimanayaana laakiin ma qaataba waxa weey marka horta aynu fahanno inaan dalnahay inaan lahaynba inaan nahay dal madax bannaan iyo inaan ahayn horta inaan ka fikirayba loo baahan yahay meel kale inaan isku waabi magarad horta ka fikir Ugandais ka kan lacagtaada qaadanaya oo dalkaagiisa maamulaya taasi fikirkaaga baahan iyo wax qabad halku waxa ku jira in la wada hadlo oo laga tirsado aayaha Soomaaliya
gabagabada doodan isla soo gaarnay injineer Axmed adigoo soo koobaya maxay kula tahay xalka inuu ku jiro arrinta loo xaliyo
halka midka dawladdu ay u aragto federaalka ay baan u arkaa in qoliyaha isharaxay ee dhamaantood istoortay in ay iyagu dib u wada fariistaan arrinta ay xalkeeda iyagu galaan tanaasul iyagu isu sameeyaan dawladda dhexna u la yimaadaan iyagoo wada jira
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Aadan Muuse Cadooyo oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar inoo la socodsiinaysa doodaasi gaar ahaan halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana la socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe
14 أكتوبر حسوقي كدعى مجلة مقدسة إزجوز كصابه قرحي وينا بابور تي أم أهل وقرحي برتمها إزجوز كاسي مشغول كبدن وحقو أبو ردا وعفر بدن يدي مشلح بقول وقف كله ودو هذا بدوني ذا دعالة ذا قرب جت الصومالية كل قن أي سيابة كلا جد السن وحي وقف العليين قرحة سمركي ودعي وحي جرتي إنقيبها كلا جد السن إبلشة الصومالية كل قن دلالك مريكان ك يوروب اسكندنافيانka turkiga iyo sidoo kale kanada iyo meelo kale too oo eeshiya ahba in ay aruuriyeen dhaqaale xoogan oo wax lagu qabto dadka tabarucada sameeyay isla markaasina kuwa dhaawacyada qaba banaanka loogu soo qaaday waxa jirtay in qurba joog sidoo kale ay ku waxyeey loobeen qaraxaasi markii uu dhacay hadaba qurba joogta ayaa dareenkooda 2 sano kadib maanta xilligi qaraxaasi uu dhacay aan qaar ka mid ah qadadka taleefannada kula xiriiray dhinaca magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxa qaraxaasi qurba joogta joogta halkaas uga dhintay Maxamuud Xasan Cilmi lagu naaneeyay jiray Obama Obama waxa uu wax ku bartay oo uu ka tagay dalka Mareykanka qurba joog ay si weyn isugu dhawaayeen oo saaxiibo ahaayeen ayaa labadii sano ugu dambeysay ba xasuusanayay hadaba Cabdixeer Sheekh Soofe oo ka tirsan xafiiska dawladda hoose ee Columbus oo ay saaxiib dhow ahaayeen Maxamuud Obama ayaa qadka taleefanka saaka kula xiriiray waxaana ugu horeyntii weydiiyay dareenkooda qalbi jabka leh ee qaraxaasi Soobe
Maxamuud Xasan Cilmi oo saaxiib dhow ahayn ba ka mid ahaa ugu bashaaqtay arrimo samafal aan ka wada shaqeynay oo ahaa xaqiiqdi saaxiib aad qaali u ah waa xaqiiqdi murugo aad u weyn oo aan marnaba la hilmaami karin masiibo intaas oo agoon ah oo dhowr kun kor u dhaafaya marka qof kasta oo Soomaaliya adduunka dhan wax saameysay bay ahayd marnaba la hilmaami karin
qurba joogta adigoo Columbus joogo markii aad maqasheen dareenkaas adag uu dalka ka yimid sidee dhinaca kale saameyn ee kugu yeelatay wadankii la filayay horumarkiisa iyo wax badan ee isbedelaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhacay markaad maqashaan kuwaasi wax la mid ah maxaa dareenkiin u yahay
xaqiiqdii October 14kii musiibada saacadeed maalin madow bay ahayd laakiin waxa murugada gaarka ah leh waxa waaye in wali aanay waxba isbedelin oo maalin kasta aad maqlayso matsa ba soo dhacay oo waxa mararka qaar kood isweydiinaysa dadka Soomaalida ah miyaanay waliba gaar ahaan shacabiga badanaa madaxda la eedeeyaa laakiin madaxdu waxay ka yimaadaan shacabiga dadka dadweynaha ka yimaadaan waanay waxba ka baran masiibooyinka noocaas oo kale oo murugada gaarka ah leh wali xasuuq inuu socdo dadka isdilayaano xaqiiqdi waxaan ku macneeyo erayo ku filan oo ku yiraahdo ma garanayo
dalka UK oo kamida meelaha Soomaalidu ay sida xoogan ugu badan yihiin jaaliyadahooda ayaa meelo kala gadisan waxaa laga abuuray dhaqaale ururin iyo sanaadiiq gaar ah oo loo furay si lacagaha ay ugu dhacaan waxaa jirta qurba joog ka tagtay dalka UK oo wax ku noqotay qaraxaasi hadaba mid kamida qurba joogta ku dhaqan halkaasii oo lagu magacaabo Cabdi Muuse ayaa ii sheegay in maankooda aysan ka go'eynin marnaba qaraxaasi waxyeeladiisa xusuusta lahayd sidoo kale tana aysan marnaba hilmaami karin sida qurba joogta Soomaalida ee UK ama Britain oo kala aragti duwanaa ee markaas u noqdeen kuwa si rasmi ah u wada midoobay
walaal aad baan uga xanuunsaday dadkii meesha wax ku dhaqday maalintaas 14kii October aad baan uga xanuunsaday asxaab baan kulahaa qaraab baan kulahaa dad aan kale aan garanayaan kulahaa waxayna ahayd xanuun wali ila jooga oo aan wali iga tagin oo si sahalna aan lagu iloobi karin intaan nool lahayn aan xusuusano waxay ka mid ahayd waxyaalihii la dhihi karay Soomaalida Ingiriiska oo dhan way midaysay yaani xataa waxaad arkaysaa qof noloshaba aan ku dhex jirin oo haddana intuu masaajidkii yimaado ama dukaamadii xawaaladaha yimaado leh xaqee lagu arurinayaa lacagta loo arurinayo dadka wax ku dhintay dadka wax ku noqday October 14kii marka wuxuu ahaa dareen guud oo dadkoo dhan ay dareemayeen oo xanuun ah waxaana u malaynayaa inuu yahay shayga keliya oo aan dhihi karo bulshada ku nool UK haddii wax ku midoobeen maalinta wixii dhacay ku midoobeen
wadanka Turkiga waxa uu gacan weyn ka geystay dadka dhaawacyada qaba sidii loo geyn lahaa dalkaasi looguna daaweyn lahaa ardayda iyo jaaliyadaha kala gadisan ee Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa waxay u wada istaageen inay soo dhaweeyaan dadka dhaawacyada qaba oo ay garoomada ugu hortageen kasoo dhaqaalaha iska aruuriyeen dadka Turkiga jooga ee Soomaaliyeed waxa sidoo kale to ay ayagu marti galiyeen dhaawacyada oo isbitaalada ay ku booqanayeen muddo aad u dheer
بشير معلن قليف عثمان ووريا دقن مقالة إسطنبول وحيان ويدييي درين كددك الصومالي دي قرب جوكتا هالكاسكو أسيدا أوها إيا سيدا وكلا تصيدي أي قعانتو دا وطب الرعين ددك داوعي دا قبئي هالكاسسو قاريي
زهرة ومعصنة هاي ماشان ودن كان تركيا وحا لكانيد أوعي دي ugu badnaa ee dibadda loo qaado ayaa la keenay wadanka Turkiga maalintii 14kii sanadkii 2017 qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho runtii dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Turkiga oo markaas ayada u badnaa arday u badnaa waxa ay bixiyeen maaragtay awood intii tabartooda iyo taalkooda ay bay bixiyeen haday ahaato in dadka laga caawiyo maxaan ku jiraa isbitaalada lagu soo daabulay ee la keenay iyo haday noqotay inay dhaqaale iska ururiyaanba xaqiiqti waxay noqotay ay ahayd maalin aad xusuus u mudan oo isgarab istaagii iyo awoodii safaaraduna ay hor kacaysay maxaan ku jiraa jaaliyada ku nool wadanka Turkiga oo waqtiga iyada u badnayd arday u badnaayeenna magaalooyin kala duwan ay isugu yimaadeen oo garoomada ay ka soo dagayeen dhaawacyadu ayay ku sii sugayeen iyagoo boqolaal ah marka waxa la dhigi karaa dhacdo waxay ahayd runtii ay Soomaalidu muujisay isgarab istaag iyo in ay maxaan ku jiraa hawshaani waliba kaalinta uga aadan u qaadato
caawa oo la jooga ayaa gudaha dalkan Mareykanka gobollo kamida waxaa laga xusayaa oo looga baroor diiqaya dhacdadaasi naxdinta lahayd ee masiibada 14kii Oktoobar sanadkii 2017kii ku dhawaad 600 ee dadka ee Soomaaliyeed ee ku dhinteen 300 oo qof ku dhawaad kale tan ay ku dhaawacmeen gudahaana barnaamijkii qurbe oo aan todobaadkan ku eegnay dareenka falcelin ee dadka Soomaaliyeed ee qurbe joogta qurbaha meelo kale gudisan ku dhaqan iyo qaraxaasi soo be ayaan intaas ku soo gabagabeynayna intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabad galiyo
day ma satay saar aad ahmed inoo soo siinay barnaamijka suqurta hatana waxa soo dhawaatan wararka u dambeeyayra waxaanu hayaa abdulqadir samakab
aad baad ma santahay xuseen bar aadan aan ku bilownay orodyahanada reer kenya ee bridget kasog kosgay ayaa 16 sanadood ka dib record cusub u dhigtay tartanka orodka maratoonka ee dumarka adduunka oo ahadii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada chicago ee dalkan mareykanka gabadhan u dhalatay dalka Kenya ee Kosgay ayaa ku oroday 2 saacadood 14 daqiiqo iyo 4 sekan waxay jabisay rikoor muddo 16 sanadood ah soo yaalay una soo yaalay tartanka maratoonka ee dumarka si ay u dhigto rikoor cusub Kosgay oo 25 sano jir ah isla markaana ku guuleysatay tartanka ayaa waxa ku soo xigay gabdhaha reer Ethiopia ee kala ah Ababel Yahane Ababel Yashanesh oo kaalinta labaad soo gashay oo ku oroday 2 saacadood iyo 20 daqiiqo iyo 11 ilbiriqsi iyo Galete Burka oo saddexaad soo gashay oo iyana ku oroday 2 saacadood 20 daqiiqo iyo 15 ilbiriqsi rikoorkii horey ugu yaalay tartanka dumarka ee muddada la jabin waayey ayaa waxaa haysatay haweeneyda u dhalatay dalka Britain ee Paolo Redcliffe oo sanadkii 2003 tartanka maratoonka ee dumarka ku oroday 2 saacadood 15 daqiiqo iyo 25 ilbiriqsi kadib guusha taariikhiga ah ee ay gaartay Bridget Kosgay Paolo Redcliffe oo ah gabadha ay rikoorka ka jabisay ayaa u soo hambalyeysay iyadoo sawir la soo gashay markii uu dhamaaday orodka Paolo ayaa sheegtay inay ogeyd in mar uun la jabin doono rikoorkeeda laakiin waxa ay tilmaantay in markii hore aysan filaynin in muddo dheer uu sii jiri doono rikoorkeeda Kosgay oo hadashay kadib tartanka ayaa sheegtay inay ku dadaalayso horumarinta nafteeda isla markaana ay ku haminayso inay soo yareyso waqtiga ay xalay ku oroday waxay rajaynaysaa inay iyada u jabiso rikoorkeeda cusub oo hadda ay u dhigtay tartanka maratoonka dumarka ee caalamka sidoo kale gabadhan ayaa ku soo guuleysatay tartanka maratoonka ee gabdhaha London kadib markii ay ku oroday muddo dhan 2 saacadood 8 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi waxa ay u muuqataa mid marba marka ka dambeysa sii yareynaysa waqtiga ay ku orodo
kosgay iyo gabdhaha kale ee kasoo jeeda bariga Afrika ayaa u muuqda kuwa arbuunta tartamada orodka ee gabdhaha gaar ahaan maratoonada si la mid ah ragga kasoo jeeda bariga Afrika oo iyagana looga maarwayay tartankan dhinaca iyo ciyaaraha kubada cagtana xiriirka kubada cagta ee dalka Bulgaria ayaa iska difaacay eedeyn loo jeediyay taageerayaashooda oo la xiriirta midabta koor iyo shaqaaq abuur kulanka ka hor kulanka ay wajahayaan laba saacadood kadib xulka kubada cagta Ingiriiska Bulgaria iyo Ingiriiska oo ku wada jira gruubka B ee isreebreebka koobka qaramada Yurub ayaa kulankooda waxa hareeyay hadalheyn cunsuriyadeed saxaafadda ayaa maalmahan waxay si weyn u qaadaa dhigayeen muuqaal u tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Southgate oo ciyaartoydiisa kula dardaarmayay hadii ay la kulmaan aflagaado midabta koor Southgate ayaa xidigihiisa kula dardaarmay inay xakameeyaan dareenkooda isla markaana ay diirada saaraan hadii lagula kaco fal cunsurnimo kulankan ayuu sheegay inuu muhiim u yahay xulkooda si ay ugu soo baxaan ciyaaraha qaramada Yurub ee sanadka 2020ka xiriirka kubadda cagta ee Bulgaria ayaa warqad u qoray xiriirka UEFA oo ay ku sheegayaan in laga joojiyo eedaha tirada badan ee xulkooda iyo ciyaartoydooda loo jeedinayo Ingiriiska ayaa ciyaartoydiisa u dhalatay ee madawga ah waxa ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma aflagaadada midabta koor waxaan rajaynayaa in taageerayaashooda ay xakameeyaan aan raadhay taageerayaasha xulka Bulgaria ay xiriirka furin ay u direen ay sheegeen inay is xakameeyaan xulkooda wararkeenii ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad mahadsantahay Cabdul Qadir haatanna aan ka nasanno wararka iyo warbixinada codka Faadumo Qaasin iyo heesta Habibi ku soo dhawaada
si fanaanada faadumo qasim hilowle iyo qosoo gabagabeena baahintina idaacadadu in kiiman salaanta Soomaaliya iyo tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
حبيبي يا حبيبي.